Ja, det hyggelig å være tilbake her på Flekkerøya. Hvis jeg skulle si litt om meg selv først, så akkurat nå da, så jeg pastor i 90% i Mjøndalen misjonskirke, der Rakel Nakkestad var pastor tidligere. Så dere har kanskje hørt litt om menigheten her. Og det trives jeg godt med. Jeg gift med Judy, som sitter et eller annet sted her i salen. Og så har jeg to barn. Og så har jeg blitt så gammel at jeg har blitt bestefar til to småålringer, en på tre og en på halvannen måned. Så det liksom i den fasen av livet. Men jeg må jo si det at nå har jeg jo holdt på med å reise rundt og tale og vært pastor i mer enn en manns alder. Og jeg har talt i både små og store menigheter, både i Norge og i utlandet. Og jeg tror jeg med hånd på hjertet kan si at det ikke mange steder jeg synes det bedre å komme og tale enn her på øya. Det ikke, det mener jeg. Det virkelig en stor ære og glede for meg å få lov til å være her. Og nå kjenner jeg at det en stund siden det har vært pandemi, og det har vært det ene og det andre. Og det kjennes veldig godt å være tilbake på øya. Og så må jeg få lov til å gratulere dere med ny pastor her, med Daniel. Jeg kan ikke si at jeg kjenner Daniel veldig godt, men det inntrykk jeg har fått, det veldig positivt. Jeg vet ikke om Daniel føler det litt som å hoppe etter Virkola, eller Gensek Siri, men jeg helt sikker på at det kommer til å gå veldig bra. Og Daniel han fortalte meg det, at i høst, så tema tro for hele høsten, ut ifra det som Misjonskirken Norges strategi, tro, sende, plante. Så jeg kommer til å si litt om begrepet bro til tro i formiddag. Det et konsept som utviklet av Gina og Øystein Hjerme, Saltkirken i Bergen. Jeg vet ikke om noen av dere kjenner til det. Men jeg opplever at for min egen del i hvert fall, så hjelper det meg til å tenke litt strategisk i det store og viktige spørsmålet som vi alle jobber med, tror jeg. Hvordan kan vi dele vår tro på en sånn måte at andre mennesker kommer til tro? Det et spennende og relevant tema, og her føler jeg at denne tenkningen den hjelper oss. Enten vi liker det eller ikke, så det faktisk blitt høst. Vi kan ikke si at sommeren på hell lenger heller. Det blitt høst. Og da kan det kanskje passe å snakke om høst i åndelig betydning. Og Jesus sier i Lukas 10 at høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. I norsk kontekst, når vi tenker på høsten, så tenker vi på en ganske kort avgrenset periode i løpet av hvert år. Da må bonden håpe at ikke det alt for tørt og ikke det alt for vått, så han kan få inn kornet i løpet av denne korte perioden. Det vi glemmer, det at Bibelen ble faktisk ikke skrevet i Norge. Den ble skrevet i Midtøsten, så der det et helt annet klima, og da tenker man også litt annerledes om høst. Går du til for eksempel til Uganda, så kommer du til et subtropisk klima, hvor det mellom 25 og 30 grader 365 dager i året. Så det betyr at der kan du så og plante side om side 365 dager i året. Det høst hele tiden. Og det litt spennende å tenke sånn om Guds rike. Og det det Jesus sier, det ikke det? Høsten stor. Det høst hele tiden. Ja, men jeg ser ikke noe høst, sier du kanskje. Og det kan være fristende å tenke sånn. Vi føler liksom at i samfunnet så blir vi kristne, vi blir marginalisert, og vi kjenner det at vi blir sett ned på for det vi står på for i skolesammenheng, på arbeidsplass og så videre. Og da kan vi kjenne liksom på to ting. Det ene det at vi tenker at folk kanskje ikke så interessert i det som har med min tro å gjøre, det som har med kristendommen å gjøre. Og så kjenner vi da at det går litt utover vår frimodighet. Men det en løgn, for Jesus sier at høsten stor. Problemet ikke at ikke folk interessert I det vi tror på. Problemet ikke at folk ikke har behov, men problemet at arbeiderne få. Problemet kanskje at vi mangler frimodighet, eller at ikke vi benytter de mulighetene som vi tross alt har I vår hverdag. Og dette noe av det som jeg hadde lyst til å snakke om. Og derfor så sier Jesus I Johannes 4:35, «Løft deres øyne og se markene, de alt hvite til høst.» Så det det vi får gjøre da. Da får vi løfte blikket, og så får vi se alle disse menneskene rundt oss I vår hverdag som trenger Jesus. Enten det naboen eller en kollega på jobb, det kan være folk I familien, det kan være folk I skolesammenheng. Be Gud vise deg om hvem som åpne for han I ditt nærmiljø. Det en fare bestandig at vi som kristne, også menigheter, vi kan bli innadvente og ekskluderende. Da har vi ikke så veldig mye øye på høsten der ute, ikke sant? I en gammel sang så synger vi innenfor eller utenfor, si meg hvor vil du være? Og det jo en veldig sånn ekskluderende sang, du ikke enig I det? Og vi setter folk innenfor eller utenfor. Og jeg tror vi skal passe oss litt med språket vi bruker også, når vi snakker om de ufrelste, eller de ikke-kristne, eller de verdslige, ikke sant? Da setter vi noen av våre venner innenfor, og noen av våre venner utenfor. Jeg skulle ønske at vi bare snakket om våre venner, Og av blant våre venner så det noen som har lite tro, noen som har mye tro, og noen som ikke har tro I det hele tatt. Det høsten. Hele spektret av den høsten som vi står I. Og der kaller Gud oss til å gå nære våre venner. Og jeg tror det viktig at vi også tålmodige med våre venner. At vi innser at det en prosess å komme fram til tro. Når bonden sår, om våren så venter han ikke å høste neste dag, ikke sant? Han må ha litt tålmodighet til å la kornet få lov til å spire og vokse og gro før han kan høste. Og på samme måte så vi nødt til å være litt tålmodige med våre venner. Og derfor betyr det også at vi må investere noe av vår tid og våre krefter for å følge dem opp. Og gå med dem I den prosessen der, og gå fra å ha kanskje en liten tro til å komme fram til en klar bekjennelse. Så det en utfordring for oss alle å ha den tålmodigheten og være villig til å gå nær våre venner. Det høres kanskje litt rart ut når Jesus sier til sine disipler, like før han skal gå fra dem, så sier han det at det det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende han til dere. Det jo veldig merkelig å tenke for disiplene at det skulle være bedre for dem at Jesus ble tatt fra dem fysisk på jorden. Tenk så bra det hadde vært da, om Jesus var fysisk til stede på jorda I dag, så kunne vi ha investert Jesus Kristus fra Nazaret som taler på Flekkerøya. Han kunne komme her, og så kunne han gjøre vann til vin, og så kunne han helbrede syke, og jeg helt sikker på at det hadde blitt skikkelig oppstandelse her på øya. Du ikke enig I det? Ja, men Bibelen sier at det var bedre at han ikke her fysisk på jorden. For I stedet da så blir det sånn at ved den hellige ånd så tar han bolig I våre hjerter. Han bor I hjertet til alle oss som her. Det betyr at da tar vi han med ut til våre venner I vårt nabolag, der hvor vi befinner oss. Da han spredt ut over hele verden, alle kontinenter, I stedet for å være fysisk bundet til ett sted. Ikke det spennende å tenke på da? Når du sammen med dine venner I din hverdag, at da du der sammen med Jesus. Og så kan han tale til deg, han kan gi deg instrukser, han kan tipse deg om ting, og så videre. Det utrolig spennende. Vår oppgave som kristen I Norge I 2023, det altså å bygge bro til tro hos våre venner. Og det som jeg har vært inne på, det kan være en prosess. Fra det å være en ateist, for eksempel, som 40 år, til å bli en kristen 40-åring, det är lite av ett kvantesprang alltså. Så här må vi på något sätt glädja oss över små skritt underveis I den vandringen. Och för att hjälpa oss här då så har vi detta begreppet bro till tro. Och ordet bro det är ett akronym som består av tre bokstäver, B R O. Det står för bön, relationer och ord. Och allt detta är viktigt hvis vi önskar att bringa våra vänner till tro. Då startar det med bön. I forbindelse med denne strategin som Misjonskirken Norge har, tro sende plante, så har man laget noen bønnekort. Jeg vet ikke om dere har fått det her på øya. Nei, Daniel rister på hodet. Men det regner jeg med at dere kommer til å få. Og det vil jeg utfordre dere til å bruke. På det kortet så kan du skrive opp tre navn. Skriv opp navn på tre personer som du forplikter deg til å be for det neste året. Og så skal vi se om et år hvor mye spennende som har skjedd da. Hvis du i ett år forplikter deg til å be for tre av dine venner, tre som du kjenner, tre som du har omgang med. Daniel levde også at en del av strategien i cellegruppene her i menigheten, det handler om at vi hjelper hverandre med å be for våre venner. Så jeg vil oppmuntre deg til å ta med og be for hverandres venner når det kommer sammen. Telefonnummeret, det kan være greit å ha det, det Jeremia 33:3. Det Guds telefonnummer. Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til. Øystein Gjerme, han sier det at bønn utvider nedslagsfeltet for Guds nærvær i menneskets liv gjennom våre bønner. Og det jo sånn at før bonden kan så, så må han pløye jorda. Når han gjør det, så øker det sjansen til at frøet skal slå rot og bære frukt med cirka 100%. Og på samme måte i forhold til evangelisering, da, hvis vi ønsker at våre venner skal komme til tro, så er det dumt å ikke prioritere bønn, hvis det kanskje øker sjansen med cirka 100% for at vi lykkes. Jeg var veldig fascinert når jeg leste biografien til den en gang kjente evangelisten, får jeg vel si, D.L. Moody. Han hadde en bønneliste han på 100 personer som han regelmessig ba for. Og etter hvert som de kom til tro, så strøk han de ut på lista. Og når Moody døde, så sto det bare 4 navn på den lista. Om du tror det eller ikke, men under Moodys begravelse så ble de 4 siste frelst. Det sier meg litt grann om hvor viktig bønn hvis du vil at det skal skje noe i hjertet til dine venner. Og det var interessant at 4 av vennene til Moody kom til tro etter at han selv var død. Og ja, det kan hende at noen av de vi har bedt for i årevis, det ikke sikkert at vi selv får se at de kommer til tro, men hvis vi fortsetter å be og trofast med å be for våre venner, kanskje de kommer til tro etter at vi har gått bort her fra jorden. Det kan jeg liksom ikke understreke tydelig nok hvor viktig det at vi skriver opp navn på de av våre venner som vi ønsker skal komme til tro, og at vi ber for dem. Og hvis du gjør det, hvis du ber regelmessig for noen av dine venner, så skjer det ikke bare noe med dem, men det skjer noe med deg også. Du begynner å se på dem med helt andre øyne. Du blir mye mer oppmerksom på dem. Du legger merke til endringer, forandringer i deres liv, og du mye mer påkoblet. Så bønn, det det første. Det neste vi må gjøre, det å bygge en relasjon. Og jeg synes det utrolig fascinerende å lese om hvordan Jesus møter mennesker, og hvordan han bygger relasjon med dem. Og som vi hørte her i innledningen også, med kvinnen som var grepet i hor. Det en sånn fantastisk historie, synes jeg. Tenk deg det. Fariserne og de skriftlærde, de står klar til å steine kvinnen, og hun tenker at hennes siste time kommet. Men så kommer Jesus og møter henne uten fordømmelse. Han møter henne som en venn. Han møter henne med kjærlighet og nåde. Og ikke bare det, men når han sier til henne gå bort og synd ikke mer. Hva det egentlig han sier da? Jo, han sier til henne at jeg har tro på deg. Jeg har tro på at du kan gå herfra med rak rygg og leve et nytt og bedre liv. Og det var nettopp det som skjedde. Hun kunne reise seg, og så kunne hun gå med rak rygg, og så kunne leve et nytt og bedre liv. Og vi ser det samme for eksempel i møte med Zacchaeus. Zacchaeus var en kjeltring som skaffet seg økonomiske midler på både lovlig og ulovlig vis. Han hadde alliert seg med okkupasjonsmakten, han var en veldig upopulær fyr. Men Jesus drar hjem til han og spiser middag sammen med han, og Zacchaeus opplever at her møter jeg en mann som møter meg uten fordømmelse, han møter meg med kjærlighet, men han har også tro på meg. Så Zacchaeus, han bestemmer seg for følgende: hvis jeg har stjålet noe fra noen, så skal de få igjen det dobbelte. Og halvparten av det jeg eier, det skal jeg gi til det fattige. Jeg tror Zacchaeus, som har blitt en veldig fattig mann etter de der løftene som han ga til Jesus, men vi ser det samme som skjer, ikke sant? Når Jesus møter mennesker, bygger relasjon til dem, og de blir trygge på at han vil dem vel, og at han har tro på dem, så skjer det en forandring i menneskenes liv. Og jeg tror at da er det viktig å huske på det som jeg snakket om i stad, at Kristus bor ved troen i våre hjerter. Så når vi bygger relasjoner med våre venner, ideelt sett, så hjelper vi dem da altså å bygge en relasjon med Jesus. Det er en veldig spennende tanke, synes jeg. En trofast gammel kristen sa mot slutten av sitt liv følgende: min tro har vært forbeholdt mine kristne venner. Det er jo litt trist, det ikke det? Da har man blitt innadvendt. En pastorkollega av meg, nå skal ikke jeg si navnet, men han har sagt det offentlig selv, men jeg skal likevel ikke si navnet. Han sa det at en dag gikk det opp for meg at jeg bare har kristne venner. Og hvordan skal jeg da være lys og salt i verden? Det er jo et interessant tankekors. Og jeg tenker at kanskje noen av våre pastorer burde få seg en hobby. Hvis du spør min kone, så vil hun si til deg at det siste jeg trenger, det er en ny hobby. Jeg har for mange hobbyer og bruker sikkert alt for mye tid på det. Men jeg kan ta et eksempel da. I tidlig steinalder, må vel si det, i 1981, da jeg var 15 år gammel, så startet jeg Birminghams norske supporterklubb. Ja, det fantastiske laget Birmingham, som sikkert alle her kjenner og holder med. Men i hvert fall, gjennom interessen for fotball, så har jeg fått veldig mange gode venner utenfor kirken. Jeg tror jeg kan si at jeg har flere venner utenfor kirken enn innenfor kirken. Vi tar et eksempel da. For noen år siden så er jeg utenfor Rådhuscaféen i Sandvika, og så kommer en kar bort til meg som heter Henrik, som er medlem av supporterklubben. Og så sier han: du, Martin, jeg må snakke med deg. Nå har jeg banket på perleporten to ganger, men jeg slapp ikke inn, sa han. Og så fortalte han det at han hadde hatt to alvorlige hjerteinfarkt. Han var redd for at det ikke kom til å gå like bra neste gang. Så sier han: men du er jo den eneste normale presten jeg kjenner. Kan du forrette i min begravelse? Sier han til meg. Ja, sier jeg. Det er klart jeg kan gjøre det, Henrik, men jeg håper at du har tenkt å være med oss en stund til. Så går det et par år, så ringer telefonen, og så er det Ella, kone han, som ringer. Husker du hva du sa til Henrik? Ja, sa jeg. Er Henrik død? Kondolerer. Om jeg vil ta begravelsen? Ja, selvfølgelig. Men det jeg ikke visste var at faren til Henrik hadde vært statsminister i Norge. Så jeg var ikke forberedt på at i begravelsen der satt det masse ordfører og fylkesordfører og annet fint folk, men ikke bare det. Jeg visste heller ikke at Henrik hadde et sånt voldsomt stort hjerte for de svake i samfunnet. Så der var det både narkomane og alkoholikere. Og ikke bare det, men han hadde også et veldig hjerte for asylsøkere, og kona fortalte det i samtalen som jeg hadde med henne, at det hendte at plutselig så var hagen full av telt, for da hadde han bare sagt til asylsøkere at her kan dere sette opp telt, og her kan dere være. Så du kan tenke dere hva slags forsamling det var i den begravelsen. Og jeg ble stående og snakke med en som skulle spille i begravelsen. Han spilte på bukkehorn, og da var jeg litt nysgjerrig, for det ikke så ofte man møter noen som spiller bukkehorn. Så jeg spurte, har du spilt ofte, sa han. Ja, jeg har blant annet spilt under åpningsseremonien til de olympiske leker på Lillehammer. Og tenkte jeg, ja, ok, vi på dette nivået nå. Ikke sant? Og tenk på for en mulighet å kunne forkynne evangeliet til den svære gjengen med så vidt sammensatte mennesker. Det skjedde rett og slett fordi at jeg hadde brukt tid på å være sammen med en kamerat og snakke stort sett om fotball. Ikke sant? Det spennende. Noe av det som kan være utfordringen når vi bygger relasjoner med folk utenfor kirken, det å våge, som jeg sa til å begynne med, å gå litt tettere og dele liv med dem også. Så vi kan snakke om hva som utfordrende og vanskelig for oss, og vise dem hvordan troen kommer inn som en styrke i våre liv, ikke sant? Altså vi ikke bare prater om fotball eller musikk eller golf eller hva det for noe vi har av en felles interesse. I Hebreerne 3:2 så står det: Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester uten å være klar over det. Spennende bibelvers, synes jeg. Og jeg synes det ironisk å tenke på at i en tid hvor vi har større hus enn noen gang i Norge, og historisk sett i hvert fall, så har vi bedre råd enn noen gang. Jeg veldig klar over at det siste året halvannet så har det gått litt nedover med økonomien for mange av oss, men historisk sett i hvert fall, så har vi aldri hatt det bedre økonomisk, og vi har aldri hatt større hus. Men aldri har vi vel vært mindre gjestfrie heller. Det nesten umulig å besøke noen i dag hvis man ikke blir invitert. Jeg må si det at jeg ble veldig inspirert eller utfordret av den svenske predikanten og forfatteren Runar Eldebo. Han fortalte at han og familien de hadde flyttet til et nytt sted, og da inviterte de alle naboene på middag. Og så startet de med å si følgende: «Jeg ønsker å gratulere dere med gode, nye naboer.» Og ikke bare det, men han tok det med rundt på en omvisning i huset, i skuffer og skap, og i redskapsbo og så videre, og så sa han, hvis noen av dere noen gang skulle ha behov for å låne noe av dette, så kan dere komme når som helst. Og Runar sier det, at så lenge jeg har bodd på denne plassen, så har det ikke gått en eneste dag uten at jeg har snakket med mine naboer. Det et lite tips. Det kjenner at det utfordrer meg til å være mer gjestfri og inkluderende og for menneskene rundt oss. Så vi skal be, og vi skal bygge relasjoner, og så på et eller annet punkt så blir det naturlig også at vi bruker ord, ikke sant? Det var en mann som hele sin yrkesaktive karriere, han var veldig opptatt av å formidle sin tro uten å bruke ord. Han var opptatt at den måten han var på, at hans integritet, det skulle få folk til å bli nysgjerrige og til å stille spørsmålet. Det noe spesielt med deg. Jeg kan ikke helt sette ord på det, men det noe spesielt med deg. Og da kunne han liksom få den gyllene anledningen. Og så når dagen kom, det nærmet seg at han skulle gå av med pensjon, så det en kar som sier det, at jeg har alltid tenkt at det noe spesielt med deg. Jeg får ikke helt tak på hva det Nå må jeg bare spørre rett ut, sa han. Du vegetarianer? Jeg synes jo det en utrolig artig, men samtidig litt sånn alvorlig historie. For uansett hvor mye vi prøver liksom å skulle leve med i integritet blant våre kollegaer og venner, så det ikke sikkert at de skjønner at aha, vi sånn fordi at vi kristne. Så det kan hende at vi faktisk også av og til må bruke noen ord. Og jeg vet ikke hvor mange ganger for eksempel folk har sagt til meg at de har det vanskelig, eller kanskje sier at de syke, og så har jeg sagt, ja, jeg skal tenke på deg. Har du sagt det samme? Jeg skal tenke på deg. Du, ikke det litt feigt å si det? Hvorfor ikke bruke kristne ord og si, kan jeg få lov til å be for deg? Det noe helt annet. Det å bruke ord. Og du vil bli overrasket over hvor mange mennesker som nesten blir rørt til tårer når du spør om du kan få lov til å be for dem. Sier du at du vil bruke av din tid til å be for meg? Jeg bare oppmuntrer deg til å gjøre det. Astrid Jørgensen, som gift med Jens Petter Jørgensen, som sikkert mange av dere kjenner, hun var en dag på senteret på Lørenskog for å kjøpe badesalt. Og bak disken så sto det en kvinne som var tydeligvis inne i det alternative miljøet. Så denne kvinnen sier til Astrid at du bør kjøpe dette badesaltet. Ja, men hvorfor skal jeg kjøpe akkurat dette badesaltet? Lurte Astrid på. Jo, sier dama bak disken. Du skjønner at dette badesaltet, det vil gi deg åndelig fornyelse og hjelp. Og det var interessant, sa Astrid. Jeg for min del har funnet ut at kirken her på Lørenskog, det er et naturlig sted for meg å gå hvis jeg ønsker åndelig fornyelse og hjelp. Og så dama på henne, så sa hun, det har jeg aldri tenkt på. At det var et sted jeg kan gå. Men ser du det? Hvor viktig det er også å kunne bruke ord da. Altså hvis du er en håndballspiller, og noen kaster ballen til deg, så må du jo ta den. Ikke sant? Jeg kunne ha lyst til å fortelle en liten historie. Jeg håper at jeg gjengir dette riktig da, siden min kone sitter her da. Men ellers så kan jeg jo få trøbbel på kammerset kanskje. Men i mars, april i fjor, så dro Judy til Medyka, bokstavlig talt på grensen mellom Ukraina og Polen, for å hjelpe krigsflyktninger. Hun reiste ned sammen med en venninne som, så vidt meg bekjent, ikke er det vi kaller en personlig kristen. Det er jo spennende at hun ble med på den turen. I utgangspunktet så reiste de sammen med Frikirken i Vågsbygd på en hjelpesending, til et sted i Polen, og husker ikke jeg akkurat hvor det var. Men det denne venninnen til min kone sier, da, det var at det var jo veldig interessant å se hvordan alt la seg til rette på de forskjellige grenseovergangene og så videre. Når de var kommet fram til der hjelpesendingen skulle, så skulle da Judy og hennes venninne reise videre. De hadde ikke helt sånn detaljert plan på hvordan det skulle gå til, men de fikk bo overnatte der på hotell første natta, så ble de kjørt med buss den andre til grensa, og alt la seg til rette for dem. Og da sier altså denne kollegaen til min kone følgende, skjebnen vil ha det til at det legger seg til rette. Da får du en sånn ball servert, gjør du ikke det da? Du er med? Hva sa Judy da? Jo, hun sa, jeg ser det heller sånn at Gud legger ting til rette for oss. Det er mange som er med og ber. Da tar du den ballen. Det der er viktig. Vi må også bruke ord. Når vi har bedt for en venn, og når vi har bygd en relasjon til en venn, så har vi satt oss også i en posisjon som gjør at vi på en måte har rett til å tale, for det har bygd opp en tillit, og det er det som er viktig å understreke. Og jeg tror faktisk også at vi kan utfordre, da, hvis dette er på plass, denne tilliten er på plass, så kan vi utfordre vår venn til selv å be hvis han eller hun er syk. For tenk deg det da, hvis din venn som har bare en liten tro, ber til Gud og opplever og bli frisk. Tenk hva det vil gjøre med din venns forhold til Gud. Ikke sant? Vær frimodig og spør om det. Eller har du et ektepar som har utfordringer i sin relasjon? Hvorfor ikke invitere dem til et ekteskapskurs, kanskje, i menigheten? Eller hvis du har en musikervenn, inviter han eller henne til å være med på en konsert i menigheten og si det er et kjempebra band som spiller, og jeg betaler gjerne billetten for deg hvis du blir med. Bruk ord er utrolig viktig. Den store utfordringen for veldig mange av våre menigheter i Norge i dag, det er at det er veldig mye fokus på aktiviteter og liten fokus på relasjoner. Nå er det sikkert ikke sånn her på Flekkerøya, for Flekkerøya det er en ny menighet. Men jeg har vært jobbet mye I etablerte menigheter og vet hvordan det fordi om man hadde en aktivitet som fungerte veldig bra for 50 år siden, så tror man av en eller annen grunn at man fortsatt må holde på med det I dag, ikke sant? Og så holder man en masse aktiviteter I gang. Jesus sier til oss I 1. Korinterbrev 1:9, eller Paulus skriver I 1. Korinterbrev 1:9, at Gud trofast, han som kalte dere til hva da? Til å stå på I menigheten, til å være veldig trofast I alle menighetens aktiviteter. Det det som vårt kall? Nei. Vårt kall det et kall til relasjon med Guds sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Det handler om. Det handler om å leve I relasjon til Jesus Kristus, vår Herre, og det handler om å leve I en nær relasjon til våre venner. Det da vi kan bygge bro til tro. Håper det ga noe mening, det jeg snakker om. Og lykke til. Det ser ut som dere kommet et godt stykke på vei allerede med å bygge bro til tro. Jeg ser den herlige forsamlingen her. Men tenk deg altså på hvilke muligheter det representerer for videre vekst og framgang I menigheten. Det skal bli veldig spennende å følge dere videre her. Skal vi be. Kjære Herre, jeg har lyst til å takke deg fordi at du har frelst oss. Vi har fått lov til å gå over fra mørket til lyset. Takke deg for denne vidunderlige sannhet at du har tatt bolig ved din ånd I våre hjerter. Og Herre, hjelp oss til å være bevisst på det I vår hverdag. Når vi møter våre venner, at vi representerer deg, Herre. Og Herre, jeg ber deg om hjelp til å være gode representanter for deg I vår hverdag, Herre. Og Herre, så ber jeg deg om at vi skal få se I tiden som ligger foran, at stadig flere mennesker kommer til tro. Ber deg, Herre, om at vi skal ta utfordringen og be regelmessig for våre venner, og at vi skal prioritere og bruke tid sammen med dem, og at vi skal være lydige, og at vi skal tale når du minner oss om å si noe til noen av våre venner her. Jeg helt sikker på at dersom vi gjør disse tingene, så kommer det til å skje veldig spennende ting her på Flekkerøya I tida som ligger foran. Og det priser vi deg for, Herre, at det tror vi skal skje. Amen.